Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s lekármi na 7 bodoch memoranda. Európska komisia schválila operačný program Slovensko. Tým pápežských misijných diel zo Slovenska odcestoval do Afriky. Pekný podvečer, na rade sú aktuálne správy z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Pavlíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s lekárskymi odborármi na 7 bodoch memoranda. Nevyriešenými stále zostávajú platy, ktoré nie sú v pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský potvrdil, že rezort komunikuje s krajskými krízovými štábmi v nemocniciach. Dodal, že rušenie plánovaných operácií musí každá nemocnica vyriešiť sama.
My sme v kontakte s tými krajskými krízovými štábmi. Prebieha tam komunikácia ohľadom situácie, bo tá sa líši od regiónu k regiónu, takže mám tam už na podpis pripravený list nemocniciam, ktorý teda ich vlastne zavezuje urobiť to, čo bolo včera na krízovom štábe dohodnuté, to jeden bod toho uznesenia. Takže začnú v podstate konať činnosť tak, ako keby k tým výpovedia malo dôjsť.
Rokovania by mali pokračovať zajtra na ministerstve spravodlivosti. Otázka platov zostáva stále otvorená. Lekárske odborové združenie naďalej trvá na ponuke, ktorú predstavili cez víkend. Zároveň dnes lekársky odborári vyzvali politikov, aby upokojili situáciu v zdravotníctve a prišli k rokovaciemu stolu. Uviedol to šéf odborov Peter Vysolajský.
Chcem vyzvať aj z tohto miesta všetkých politikov, aby naozaj tú situáciu upokojovali, tak ako sa to snažíme my. My sme aj dnes prišli k rokovaciemu stolu a túto krízu chceme vyriešiť v kľude za rokovacím stolom. Nechceme burcovať a hecovať ľudí do nenávisti, tak ako to robí pán minister financií. Toto naozaj dohode s lekármi a upokojenie situáciu len škodí a chcem ho naozaj poprosiť, aby tú situáciu začal konečne upokojovať.
Stabilizačný príspevok, ktorý navrhol minister financií Igor Matovič, podľa Vysolajského nerieši problém slovenských nemocníc. Minister navrhol príspevok pre lekárov 10 000 eur. Tí s atestáciou by zároveň dostali 1 000 eur za každý rok praxe, dokopy maximálne 30 000 eur. Pre ostatných zdravotníkov má byť príspevok 5 000 eur. Šéf odborov však uviedol, že to zastabilizuje len personál, ktorý už v nemocniciach je a problém s ich nedostatkom to nerieši. Deklaroval, že on ako lekár odmieta stabilizačný príspevok.
My od začiatku komunikujeme, že nám nejde o to, aby nám boli zvýšené mzdy o pár desiatok eur alebo stoviek eur. My potrebujeme v nemocniciach nových kolegov. Naša snaha je nastaviť systém odmeňovania lekárov v nemocniciach tak, aby to prilákalo medikov, aby nastúpili do našich nemocníc nových lekárov, aby prišli lekári z Čiech aj so svojimi skúsenosťami zo zahraničia, nastúpili do slovenských nemocníc, pretože máme s tým skúsenosti.
Slovenská lekárska komora žiada vládu a lekárske odborové združenia, aby akceptovali posledný návrh vlády na zvýšenie koeficientov, nie návrh na stabilizačné príspevky, aby bola uzavretá dohoda. Uviedol to prezident komory Pavel Oravec. Riešením podľa neho nemôže byť zvolávanie krízových štábov, núdzový stav a ako výsledok ďalšia polarizácia v spoločnosti a medzi pracovníkmi v zdravotníctve a medzi pacientmi. Maďarsko podporuje vstup Fínska a Švédska do NATO. Po samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny v Košiciach to uviedol maďarský premiér Viktor Orbán. Dodal, že už informovali aj Švédsko a Fínsko. To, že všetky krajiny V4 podporujú vstup Fínska a Švédska do NATO, potvrdil aj slovenský premiér Eduard Heger.
Taktiež sme rozprávali o bezpečnosti ako takej v Európe a vieme, že posilnenie práve Severoatlantickej aliancie nastane vstupom Švédska a Fínska do NATO. Aj toto bola diskusia, ktorú sme mali. Taktiež podporujeme všetky krajiny vstup Švédska a Fínska do NATO.
Ďalšími témami rokovaní boli najmä aktuálna situácia v Európe v súvislosti s agresiou Ruska na Ukrajine a energetická kríza. Eduard Heger tiež požiadal predsedov vlád Česka, Poľska a Maďarska o pomoc v zdravotníctve. Premiéry susedných krajín mu podľa jeho slov deklarovali ochotu pomôcť v prípade, že by Slovensko potrebovalo od budúceho mesiaca lekárov do nemocníc. O konkrétnych číslach sa nerozprávali, premiéry majú podľa neho preveriť možnosti. V prípade hospitalizácií v nemocniciach na pohraničí vedia tiež poskytnúť svoje kapacity. Deficit rozpočtu verejnej správy by mal podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosiahnuť 5,6% hrubého domáceho produktu, čo je približne o 9% HDP menej, ako predpokladá ministerstvo financií v predloženom návrhu. Budúcoročný rozpočet je preto podľa Rady realistický. V ďalších rokoch však Rada očakáva vyšší deficit, ako plánuje rezort financií, a to najmä pre chýbajúce opatrenia. Predseda Rady Ján Tóth.
Pre rok 2023 odhadujeme výrazne nižší deficit. Naopak, pre rok 2025 odhadujeme, že ten rozpočet má rizika, ktoré sú nad rámec toho, čo je v rozpočte, teda tam odhadujeme o relatívne podobnú sumu vyšší deficit. Čiže pre rok 2023 dávame nálepku realistický rozpočet a naopak najmä pre rok 2025 dávame nálepku, že nie je realistický bez prijatia dodatočných opatrení.
Podľa odhadu sa deficit bez prijatia zmien ustáli v ďalších dvoch rokoch na úrovni 4,6 a 4,8% HDP a štruktúrálne saldo na úrovni takmer 4% HDP. K zhoršeniu verejných financií podľa Rady prispievajú vojna na Ukrajine a energetická kríza, ktoré trvale zvyšujú deficit verejných financií o 70% HDP. Napriek týmto vplyvom však Rada očakáva mierny rast ekonomiky, ktorý bude podporovaný čerpaním eurofondov.
Krátko z domova.
Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra z prečinu podplácania. Jeho právny zástupca Ondrej Mularčík priblížil, že obvinenie vzniesli na tom istom skutkovom základe ako pred rokom. Zároveň informoval, že guvernér sa necíti byť vinný a podá sťažnosť. Ministerstvo vnútra pripravuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu na zimné mesiace. Rezort obstaráva elektrocentrály, deky či postelné súpravy. Ako informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová, humanitárna pomoc posielaná na Ukrajinu nielenže pomáha zvládať krízové situácie, ale zároveň vytvára predpoklad na lepšie zvládnutie prípadnej vlny odídencov. Na Slovensku máme vysokú mieru tolerancie k domácemu násiliu, upozornila na to prezidentka Zuzana Čaputová pri otvorení školenia zamestnancov kancelárie prezidenta. Viedli ho pracovníčky občianskeho združenia Fenestra. Je súčasťou novopriatých interných opatrení kancelárie pre oblasti domáceho násilia. Prostredníctvom viac ako 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 145 prípadov nákazy koronavírusom, pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 315 pacientov.
Z cirkvi.
Trojčlenný tím pápežských misijných diel zo Slovenska aktuálne spoznáva africký Benín. Osobne sa chcú zoznámiť so seminaristami a predstavenými kňazského seminára, ktorých už niekoľko rokov duchovne aj finančne podporujú slovenskí veriaci. O adopcii seminaristov vznikne aj nový dokumentárny film, pokračuje Julia Kavecká.
Slováci podporujú bohoslovcov v seminári v Benine od roku 2015. Ide o seminár, ktorý založil slovenský kardinál Jozef Tomko. Jeho súčasný rektor už viackrát navštívil aj Slovensko. Teraz prišli do Afriky zástupcovia pápežských misijných diel zo Slovenska, hovorí národný riaditeľ Ivan Kňaze.
V kňazskom seminári sa osobne stretáme s bohoslovcami, ktorých podporujú ľudia zo Slovenska cez adopciu bohoslovcov. To stretnutie je veľmi radostné a silné. Cíti tam takú živú vieru až dojemné situácie.
Medzi darmi, ktoré slovenský tím priniesol na miesto, bola podľa Ivana Kňazeho napríklad aj vyšívaná štóla od jednej veriacej z Lendaku, ktorá podporuje 10 bohoslovcov v Benine.
Čakala ju veľká operácia, teda bola chorá, tak už predtým si myslela, teda, že neprežije túto operáciu, tak mu kúpila štólu, aby keď bude vysvetený za kňaza, tak mal tento dárček, tak tento bohoslovec sa hneď rozplakala aj rektor, že boli z toho veľmi dojatí.
Ivan Kňaze hovorí, že na mieste spoznávajú nielen bežný seminársky život, ale aj práce, ktoré okolo vykonávajú. Vďaka podpore zo Slovenska sa seminár rozrastie o novú administratívnu budovu s múzeom.
Pomoc zo Slovenska je pre nich veľmi dôležitá, a to aj cez omšové milodary, nakoľko v každom seminári, aj tu v Benine, aj vlastne v celej Afrike, asi 10 formátorov, kňazov, ktorí sa o bohoslovcov starajú. A títo kňazi nemajú iný príjem.
V Beníne sa stretli aj s ďalšími dvoma Slovákmi, režisérom Marekom Poláčkom a kameramanom Lukášom Strakom, ktorí o adopcii seminaristov chystajú dokumentárny film.
Chlebom s masťou a cibuľou či zborom so stredovekým návykom oslávili členovia spoločenstva Katarínkovcov sviatok svojej patronky. Oslava svetokatarínskych hodov prebehla včera vo františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave. Viac už Peter Štancel.
Katarínkovci oslavujú hody každý rok. Je to priestor poďakovať za uplynulú sezónu, hovorí predseda občianskeho združenia Katarínka Peter Hercek.
To poďakovanie aj za 28 rokov, každý rok pribúda, ale aj tento rok špeciálne, že napriek tomu, že je to vlastne už tretí rok s covidom, ktorý nejakým spôsobom ovplyvňuje to, ako fungujeme aj v našich súkromných životoch, ako funguje spoločnosť, tak tento projekt napriek tomu už tretie covidové leto mohol fungovať bez nejakých obmedzení. Dalo sa naozaj dať dokopy 40 ľudí, ktorí 2 týždne sú na Katarínke, potom ďalších 40 ľudí, ďalší turnus dobrovoľníkov a tak ďalej. Popri tom sa venovať návštevníkom, turistom, sprevádzať ich, pracovať na Katarínke a že ten chod, každoročný chod toho projektu nebol nejak ovplyvnený.
Svetú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Podľa neho Katarínka ponúka pohľad do neba.
Málo kedy človek zažije, že je v kostole a predsa pozerá priamo do neba. Múry sú kostolné, chrámové, krásne, prírodné, otvorené, ale nemajú strech a človek pozerá priamo do neba.
Peter Hercek priblížil, čo sa dobrovoľníkom podarilo spraviť počas tohto leta.
Odkryla sa pivnica, čiže boli tam archeologické práce, pri ktorých sme skúmali spodné priestory, súterén kláštora a zistili sme, že tam bola veľmi hlboká pivnica, ani sme nečakali, že taká hlboká. Čiže tá sa zväčšuje a teda bude sa staticky zaisťovať, takisto aj tie odkopané chodby.
Občianske združenie Katarínka sa už od roku 1994 snaží o záchranu ruín kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach.
Vernosť tradícii, transdisciplinárnosť a kolegialita. Tieto tri smery naznačil pápež František členom Medzinárodnej teologickej komisie, ktorých prijal na osobnej audiencii. Navrhol tiež zvýšiť zastúpenie žien v komisii. Komisia začala svoje v poradí už 10. pracovné obdobie, ktoré trvá 5 rokov. Generálnym sekretárom je talianský teológ Piero Coda a medzi 28 členmi z rôznych častí sveta je zastúpená aj Slovensko, a to v osobe biblistu Petra Dubovského z Rehole jezuitov. V súčasnosti sa Medzinárodná teologická komisia zameriava na tri témy. Svätý Otec v úvode stretnutia poukázal na celkové zameranie komisie pokračovať v línii druhého Vatikánskeho koncilu. Pokračovanie 11. ročníka projektu Večer odpustenia a zmierenia sa v nedeľu bude niesť v silne rezonujúcej téme odpúšťanie v manželstve. Úsmev ako dar tento projekt realizuje v spolupráci známych osobností, odborníkov a mladých ľudí s rôznymi príbehmi prepojenými odborným pohľadom na odpúšťanie. Organizátori sa však zhodnú na jednom, a to, že bez odpúšťania sa nevieme pohnúť ďalej a túto železnú guľu si so sebou ťaháme niekedy aj po celý život. Záverečné požehnanie udeli bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Biskupy Nemeckej biskupskej konferencie sa dohodli na návrhu nového pracovného práva pre zamestnancov katolíckej cirkvi a charitatívnych organizácií v Nemecku. Hlavnou novinkou je, že súkromný životný štýl zamestnancov by už v budúcnosti nemal byť dôvodom na prepustenie. V novom nemeckom zákone o cirkevnom zamestnaní je rozmanitosť v cirkevných inštitúciách výslovne uznaná ako obohatenie. Náboženská príslušnosť je kritériom pre prijatie do zamestnania len vtedy, ak je predanú pozíciu nevyhnutná. Okrem výnimočných okolností zostáva vystúpenie z katolíckej cirkvi prekážkou zamestnania alebo dôvodom na prepustenie, ako to bolo v predchádzajúcej verzii základných predpisov.
Správy zo sveta.
Európska komisia schválila operačný program Slovensko 2021 až 2027. Slovensko bude môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu aj na zelené riešenia. Program Slovensko predstavila ministerka investícií Veronika Remišová na konferencii s názvom Tvoríme lepšie Slovensko.
Slovensko je tak medzi prvými šiestimi krajinami z celej Európskej únie, ktoré majú ukončené kompletne celé programovanie eurofondového obdobia. Zároveň aj veľká reforma eurofondov v histórii Slovenska sa stáva realitou. Predchádzali tomu 2 roky náročných príprav, tvrdých rokovaní, viac ako 700 stretnutí s zástupcami rezortov, so zástupcami občianskej spoločnosti, akademického sektora, zamestnancov, zamestnávateľov a rokovaní s Európskou komisiou, ktorá bola veľmi dobrým a konštruktívnym partnerom pre nás, za čo by som sa jej chcela aj poďakovať.
Podľa ministerky investícií predstavujú nové eurofondy pre Slovensko veľkú šancu, ako sa pohnúť vpred. Vyššie platy a lepšia životná úroveň nám podľa jej slov prinesú iba lepšie platené zamestnania. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických inovatívnych odvetviach. Dodala, že ak teraz nedokážeme zásadne zlepšiť náš systém vzdelávania, podporiť výskum, zavádzať inovácie, zlepšiť celkové prostredie pre naše firmy, budeme zaostávať. Nové eurofondy sú preto pre Slovensko obrovskou, ale zároveň možno aj poslednou šancou, ako sa naplno rozbehnúť.
Zjednodušili sme na možné minimum byrokraciu, radikálne sme zjednodušili procesy. 6 operačných programov máme v jednom operačnom programe. Z viac ako 30 rôznych byrokratických štruktúr sme ich zredukovali na 1/3. Takisto robíme aj zásadnú reformu kontroly verejného obstarávania. Podpísali sme memorandum s Najvyšším kontrolným úradom a kontrolu verejného obstarávania bude vykonávať Úrad pre verejné obstarávanie, čiže jeden orgán, väčšia právna istota pre žiadateľov.
Najväčšia časť z balíka v sume cez 12,5 miliardy eur je v programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zateplovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov a energetická efektívnosť podnikov. Európskej komisii sa poďakoval aj minister práce Milan Krajniak. Uviedol, že do programu sa podarili dostať aj nové veci.
Napríklad 33 miliónov eur dáme do rozvoja jaslí na Slovensku, čo je veľmi dôležité pre zosúľaďovanie rodinného a pracovného života. Na Slovensku doposiaľ máme 3628 k dnešnému dňu miest v jasličkách. Vďaka týmto peniazom z Európskej únie budeme môcť vytvoriť ďalších 1000 miest.
Od Európskej komisie budeme požadovať jasné usmernenie v uplatňovaní readmisnej dohody a v tom, ako postupovať v návratovej politike voči tretím krajinám. Chceme komisiu zároveň požiadať, aby naše opatrenia voči nelegálnej migrácii boli financované z európskych peňazí, povedal to slovenský minister vnútra Roman Mikulec po rokovaní s rezortnými partnermi z Česka, Maďarska a Rakúska v Prahe.
V tomto zmysle som aj navrhol kolegom a som rád, že sa s tým stotožnili, že budeme aj Európsku komisiu žiadať o jasné usmernenie o vzťahu k uplatňovaniu readmisnej dohody medzi Európskou úniou a Srbskom, podľa ktorej by jednotlivé krajiny mali byť schopné navrátiť nelegálnych migrantov priamo do Srbska. A som rád, že České predsedníctvo túto úlohu bude posúvať ďalej aj vo vzťahu k rokovaniam s Európskou úniou.
Téma migrácie presahuje Európsku úniu a podľa Mikulca nemá zmysel, ak budú jednotlivé krajiny voči tomu bojovať samostatne. Uviedol, že v Prahe si preto dohodli spoločný postup a spoločnú rétoriku.
Ja som vyjadril za Slovenskú republiku podporu českému predsedníctvu v ich snahách. Aj som poďakoval za to, že ich komunikácia voči krajinám Západného Balkánu prináša postupne svoj úspech. Dnes viete veľmi dobre, že Srbsko už zosúladilo svoju vízovú politiku s Európskou úniou voči niektorým tretím krajinám a boli sme informovaní, že v tom bude pokračovať. Rovnako som vyjadril svoju podporu aj ďalším snahám českého predsedníctva vzťahu k rozširovaniu šengenského priestoru, pretože stále som presvedčený, že Schengen je niečo, čo jednoducho je výdobytok Európskej únie a mali by sme si ho ceniť.
Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana situácia v súčasnej dobe v číslach príliš pozitívna nie je. Preto chce migráciu riešiť na európskej úrovni ako problém, ktorý sa týka všetkých krajín Európskej únie.
Jen bych chtěl podotknout, že ta západobalkánská migrační trasa je v současné době zodpovědná za víc než polovinu všech příchozích ilegálních migrantů na území Evropské unie.
Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner zdôraznil, že je dôležité, aby spolu s Českom, Slovenskom a Maďarskom vyvinuli tlak na Európsku komisiu. Dnešné stretnutie ministrov vnútra bude výzvou aj pre Európsku komisiu, ako túto situáciu riešiť. Nelegálna migrácia bude tiež témou mimoriadneho samitu európskych ministrov vnútra, ktorý sa uskutoční zajtra.
Krátko zo sveta.
Všetky tri jadrové elektrárne na Ukrajine, ktoré stále ovláda Kyjev, sú opäť pripojené k elektrickej rozvodnej sieti. Uviedlo to ukrajinské ministerstvo pre energetiku. Dodalo, že elektrárne by mali začať s dodávkami elektriny dnes vo večerných hodinách. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko povedal, že dodávky vody boli zatiaľ obnovené v Kyjeve len na ľavom brehu rieky Dnieper. Poslanci Európskeho parlamentu schválili Ukrajine pôžičku 18 miliárd eur ako reakciu na ruskú agresiu. Suma pokrie v budúcom roku približne polovicu z odhadovaných nákladov Ukrajiny, ktoré mesačne činia 3 až 4 miliardy eur. Peniaze sa použijú na podporu základných verejných služieb. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak požiadal Nemecko, aby dodalo Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, ktoré ponúklo Poľsku. Ukrajine to podľa neho pomôže zabrániť ďalším obetiam na životoch, ako aj výpadkom prúdu a zvýši to tiež bezpečnosť na východných hraniciach Poľska. Európska únia intenzívne pracuje na 9. balíku sankcií voči Moskve, uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Aké opatrenia by mal balík obsahovať, nekonkretizovala. Zároveň vyjadrila nádej, že v rámci snáh krajín skupiny G7 a ďalších dôležitých partnerov sa čoskoro podarí zaviesť globálny cenový strop na ruskú ropu. Európsky parlament schválil rozhodnutie neakceptovať pasy a iné cestovné doklady vydávané Ruskou federáciou v nelegálne okupovaných regiónoch Ukrajiny a Gruzínska. Takéto doklady by sa podľa dohody nemali akceptovať na účely vydávania víz ani prekračovania vonkajších hraníc Európskej únie. V súdnom procese s 32-ročným vietnamským občanom v súvislosti s únosom podnikateľa Trinh Chuang Thanga z Berlína do Vietnamu, ku ktorému došlo pred viac než 5 rokmi, v súčasnosti prebieha proces dokazovania. Potvrdila to hovorkyňa Berlínskeho trestného súdu. Súd má v úmysle vypočuť ako svedka aj spolupáchateľa, ktorý už bol v tejto veci odsúdený. Termíny hlavného pojednávania boli stanovené do januára 2023.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Prešova triumfovali vo včerajšej dohrávke 19. kola typu z Extraligy na domácom ľade na Nitrou 3-2. Domáci dosiahli prvé víťazstvo pod vedením trénera Juraja Fejta. Prešovčania prerušili svoju sériu 8 zápasov za sebou, v ktorých nevyhrali, ale napriek tomu zostali na poslednom 12. mieste v tabulke o skóre za Liptovským Mikulášom. Nitrania síce v uplynulom týždni vyhrali všetky stretnutia v kontinentálnom pohári, no v lige sa im nedarí. Prehrali už tretí duel v sérii a sú na 10. priečke. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu pri víťazstve Montrealu nad Columbusom 3-1 v zápase NHL. V stretnutí nastúpil vo štvrtej formácii a na ľade strávil cez 10 minút. Z víťazstva sa tešil obranca Martin Fehervári, ktorého Washington zdolal doma Filadelfiu 3-2 po predĺžení. Slovenský obranca odohral viac ako 20 minút. Pavol Regenda nastúpil za Anaheim pri výhre káčerov nad New Yorkom Rangers 3-2. V bránke hostí sa predstavil Jaroslav Halák, ktorému sa však nedarilo. Tomáš Tatár nezabránil ukončeniu rekordnej 13-zápasovej série víťazstiev New Jersey, o ktoré sa postaralo Toronto. Na ľade súpera uspelo 2-1. Calgary v zostave aj s Adamom Ružičkom podľahlo Pittsburghu 1-2 po nájazdoch. Futbalisti Švajčiarska vyhrali v prvom zápase G skupiny na majstrovstvách sveta v Katare s Kamerunom 1-0. V H skupine remizovali futbalisti Uruguaya s Korejskou republikou 0-0. Oba týmy vystrelili v zápase spolu 15 krát, do priestoru bránky však nemieril ani jeden pokus. Tenisti Chorvátska postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. Vo štvrťfinálovom dueli o tom rozhodli už vo dvojhrách, v ktorých získali oba body. Borna Čorič najprv zdolal Roberta Bautistu Aguta 6-4 a 7-6 a Marin Čilič si poradil s Pablom Karenom Bustom 5-7, 6-3 a 7-6. V semifinále sa Chorváti stretnú s Austráliou. Talianskí tenisti sa stali tretími semifinalistami na finálovom turnaji Davisovho pohára. Vo štvrťfinále zvíťazili nad USA 2-1. O rozhodujúci bod sa postarali v záverečnej štvorhre Simon Bolelli s Fabiom Fonínim, ktorí zdolali pár Tommy Paul, Jack Sock 2x6-4. Alexa Molčana a Annu Karolínu Šmidlovú vyhlásili za slovenských tenistov roka. Molčan zvíťazil v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu prvýkrát. V uplynulej sezóne postúpil do finále turnajov ATP v Marrakeši aj Lyone a vo svetovom rebríčku sa udržal v elitnej 50-ke.
Myslím si, že táto sezóna bola pomerne vydarená, aj keď je druhá polka roka nie úplne, ale každopádne aj tak som splnil ten cieľ, ktorý som si dal na začiatku roka, takže môžem byť spokojný.
Anna Karolína Šmidlová získala ocenenie po štvrtý raz. Postúpila do semifinále turnaja VTA na Makarskej a na podujatí ITF v Trnave sa dostala do finále.
Tým je to obrovský úspech za to, že sa mi to opäť podarilo. Samozrejme, že mohli byť možno tenisové výsledky aj lepšie tento rok, ale som spokojná s tým, ako som celý rok zvládla. Bol to ťažký rok, mala som veľa dobrých momentov a som veľmi vďačná ľuďom okolo mňa, ktorí pri mne stoja a aj v tých ťažších chvíľach som rada, že nakoniec sa mi podarilo zvíťaziť v tom Billie Jean King Cup na dôležitom zápase a táto cena je obrovský úspech.
Juniorom roka sa stal Peter Benjamin Privara, titul juniorka patrí Nikole Daubnerovej. Najlepším tímom je družstvo Slovenska v pohári Billie Jean Kingovej, ktoré na finálovom turnaji v Glasgow obsadilo 5. až 8. miesto.
Počasie.
Či sa dočkáme na Katarínu sneženia, povie Peter Jurčovič.
Ten vysoký tlak bude aj nad našim územím, to znamená, že by mohlo byť aj menej oblakov, ale to súčasne znamená aj chladnejšiu noc. Čiže na severe môže to ísť asi tak do minus 5 stupňov, ale juh, juhozápad ešte zostáva 1 až 5 stupňov nad nulou. No a potom na Katarínu cez deň predpokladáme, že by v priebehu dňa sa mala zmenšovať oblačnosť, takže ten deň môže byť celkom pekný a že by tá teplota išla na juhu do 10 stupňov. Takže Katarína skôr na blate.
Dnešný večerný program sa začína reláciou História a my. Andrea Čelková vám po 20. ponúkne druhú časť spomienok historika Ivana Laluhu na Alexandra Dubčeka. Pohodový večer vám z Rádia Lumen prajú editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.